Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα, 1η του Δεκέμβρη του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάνης. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αγρότες έτοιμοι για όλα. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με περισσότερα μπλόκα. Ενισχύονται και με άλλα τρακτέρ. Από παρακαμπτηρίους η κίνηση σε Ε65 και Παθέ. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο πολίτη, τονίζει χαρακτηριστικά. Εκλογές την άνοιξη του 2027, επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός από το Λονδίνο. Έχω σαφές σχέδιο για την επόμενη πενταετία. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη κρίση λειψιδρίας των τελευταίων 30 ετών η Αθήνα. Νέες αναταράξεις στα Airbus A320 με προβλήματα στα πάνελ της Ατράκτου, σύμφωνα με το Reuters. Εντοπίστηκε και οριοθετήθηκε, ανακοίνωσε η εταιρεία. Επιστροφή ενοικίου, τα ψηλά γράμματα που μπέρδεψαν τις πληρωμές, οι προθεσμίες για τις τροποποιητικές δηλώσεις. Υποχρεωτικές από σήμερα οι πληρωμές με Iris σε όλες τις επιχειρήσεις. Χωρίς ταξί, αύριο και μεθαύριο η χώρα. Βασικό αίτημα η παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035. Θα πάω στην εξεταστική στις 11 Δεκεμβρίου και θα τρέχουν πολύ, αναφέρει ο Φραπές. Ο Ζελένσκι στρέφεται προς την Ευρώπη καθώς η Ρωσία περιμένει την πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου. Χρειαζόμαστε ανθεκτική ειρήνη, υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Και τέλος ξεπερνούν τους 500 νεκροί από τις πλημμύρες στην Ινδονησία, εκατοντάδες και οι αγνοούμενοι. Θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται. Σε τροπές κυκλοφορίας προχώρησε η τροχέα εξαιτίας του μπλόκου στην Οίκαια που έκοψε στη μέση τη χώρα. Και όλα αυτά μετά τα επεισόδια που είχαμε με τραυματισμούς και τρεις συλλήψεις. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και προγραμματίζουν νέες συγκεντρώσεις. Στην Οίκαια της Λάρισσας είχαμε συνεδρίαση προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και εκεί θα πάμε στην περιοχή για να συναντήσουμε την Μίνα Μαυρογιάννη για να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλησπέρα. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις των αγροτών και αν έχουν λάβει τις αποφάσεις τους?
Καλησπέρα σας. Πριν από λίγη ώρα έληξε εδώ η σύσκεψη. Μία σύσκεψη και ανάλογες συσκέψεις θα πραγματοποιούνται σαν τη σημερινή κάθε απόγευμα εδώ. Θέλω με αυτόν τον τρόπο να σας πω ότι ήταν μια σύσκεψη στην οποία δεν αναμένονταν κάποια απόφαση που θα καθόριζε την πορεία των κινητοποιήσεων, καθώς όπως επισημειώνουν οι αγρότες, ήρθαν εδώ για να μείνουν. Για να μείνουν όσο χρειαστεί, μέχρι ότου πάρουν απαντήσεις στα αιτήματα και μέχρι ότου δουν τέλος πάντων να χαράζει μια καινούργια μέρα για τον πρωτογενή τομέα ο οποίος καταστρέφεται. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι ότι θα υπάρχουν ομάδες περιφρούρησης, θα συγκροτηθούν έτσι ώστε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας αλλά και τις νύχτες να βρίσκονται εδώ αγρότες. Αυτή είναι η απάντησή μας, λένε, στην πολιτεία, στις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ότι πάση θυσία θα ανοίξουν οι εθνικές οδοί, θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές. Η Εθνική Οδός Επών Αθηνών Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή εδώ στον κόμβο της Νίκαιας. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτηρίους. Τα αυτοκίνητα προωθούνται από τον κόμβο του Πλατικάμπου και στη συνέχεια μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισσας Βόλου βγαίνουν στον κόμβο Κιλελέρ και στην συνέχεια στην Εθνική Οδό. Γίνεται δηλαδή η κυκλοφορία, αλλά χρειάζεται κάποιος να διανύσει μια επιπλέον απόσταση χρονικής διάρκειας 15 περίπου λεπτών. Mm-hmm. Τώρα, αύριο οι αγρότες αναμένουν ότι τα μπλόκα θα ενισχυθούν, εδώ στην Νίκαια τουλάχιστον, και εκτιμούν ότι ο αριθμός των τρακτέρ θα ξεπεράσει τους 1000. Αναμένονται λοιπόν τα 1000. Αναμένονται λοιπόν νέα τρακτέρ και από άλλα χωριά της περιοχής της Λάρισας, ενώ εδώ πρόκειται να έρθουν και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι το μεσημέρι στις 12 πραγματοποιούν διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, αλλά και οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι και αυτοί, όπως γνωρίζουμε, ξεκινούν κάποιο κινητοποίηση.
Άρα αυτό που είδαμε αυτά τα 2-24 ώρα είναι ένας πρόλογος, ένα προήμιο, έπεται
ακριβώς
συνέχεια και με διάρκεια.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
Mm-hmm. Γνωρίζουμε κάτι επιπρόσθετο, δηλαδή τι θα μπορούσε να εκτονώσει σήμερα που μιλάμε την κατάσταση? Είναι πάρα πολύ νωρίς αυτό για να το πει κανείς.
Είναι πάρα πολύ νωρίς να το πει κανείς αυτό. Κοιτούν προς το Υπουργείο, κοιτούν προς την πλευρά της κυβέρνησης.
Κάποια συνάντηση ενδεχομένως με το επιτελείο της κυβέρνησης, με τον Αντιπρόεδρο, ίσως και τον Πρωθυπουργό, έτσι.
Απαντήσεις. Ζητούν απαντήσεις στα αιτήματα που θέτουν εδώ και τόσο καιρό.
Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο Κράτης Αληφτήρας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές για τα αιτήματά του, ζητώντας τα ευρωπαϊκά χρήματα να πηγαίνουν σε πραγματικούς αγρότες.
Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορονίδες και βγαίνουμε στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε, εξευτελισίες τιμές των προϊόντων μας, φυσικά η αποζημιώση από τον ΕΛΓΑ και φυσικά όλη αυτή η κοροϊδία που έχουμε υποστεί τους τελευταίους μήνες και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών που πέφτανε πάντα στο κενό, τεράστιο θέμα η ευλογιά.
Ποια εξαγγελία ή ποια δέσμευση της κυβέρνησης πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εκτονώσει το κλίμα?
Μείωση του κόστους παραγωγής τιμή κιλοβατόρα στα 7 λεπτά και όχι στα 14 που είναι τώρα, και να γίνει τιμές στόχου αναπλήρωση οδήματος και τιμές στόχου για τα αγροτικά μας προϊόντα, γιατί δεν καλύπτουμε το κόστος παραγωγής και απ' την άλλη σας επαγοράζουμε ταυτόχρονα.
Συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, φιλοξενήθηκε επίσης στον σταθμό μας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και ρωτήθηκε για την πορεία των κινητοποιήσεων.
Κοιτάξτε, βγαίνουμε επαόριστο. Αυτή η περίοδος είναι φιλοεργασιών. Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν βγήκαμε ούτε για πλάκα, ούτε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε, ούτε είναι ξέσπασμα. Βγήκαμε γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο. Υπάρχει θέμα επιβίωσης. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε του χρόνου αγρότες να λεγόμαστε, να καλλιεργούμε. Και βέβαια και να γίνονται και αυτές οι δράσεις. Γιατί από του χρόνου, άμα δεν είμαστε αγρότες, δεν θα υπάρχουν και μπλόκα.
Θα επιστρέψουμε και πάλι στα μπλόκα με τη βοήθεια της Ελπίδας Κουτσογιάννη να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στην Καρδίτσα. Ελπίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι πολύ μεγάλο το μπλόκο της Καρδίτσας και συνεχώς έρχονται τρακτέρ. Είναι πάνω από 1500 τα τρακτέρ αυτή τη στιγμή στον ε65, ο οποίος παραμένει κλειστός, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι ότι δεν πρόκειται να φύγουν από το δρόμο εάν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους. Αυτά είναι μεταξύ άλλων η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος με τρόπο που να καλύπτει το κόστος παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην Μάνικα, επίσης κατώτερη εγγυημένη τιμή στα προϊόντα, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και σε ό,τι αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δοθούν τα χρήματα πίσω από εκείνους που τα υπεξαίρεσαν, λένε εδώ οι αγρότες, και να δοθούν και τα ονόματά τους στη δημοσιότητα. Κυρίως επίσης ζητούν να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία δεν έγιναν από τον Ντάνιελ και μετά, και από τον Ντάνιελ και πριν, εδώ που τα λέμε, προκειμένου να μπορούν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Σε λίγο θα ξεκινήσει η συνέλευση εδώ στον μπλόκο του ε65, με τους αγρότες να καθορίζουν τα επόμενα βήματα τους. Θα προκύψει και η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Καρδίτσας και θα συντονιστούν βεβαίως τα χωριά, τα οποία είναι πολλά, γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
Πώς είναι η κατάσταση στο μπλόκο?
Οργανωμένοι είναι εδώ, έχουν ήδη στήσει από το πρωί σκηνές.
Έχει κλείσει ο δρόμος, έτσι?
Εκεί βεβαίως, είναι κλειστός ο δρόμος από χθες.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ούτως ή άλλως το είπες, πολλά τα προβλήματα, φυσικές καταστροφές, Ντάνιελ, Ευλογιά, ο ΠΚΠ, αλλά υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο σε σχέση με αυτές τις κινητοποίησεις. Ένας κόσμος που είναι πάρα πολύ, είναι η πλειοψηφία, μεταξύ αυτών και κυβερνητικά στελέχη που δίνουν δίκιο στους αγρότες, και από την άλλη, όχι βέβαια για να κλείσουν τους δρόμους, και από την άλλη όλα αυτά συμβαίνουν στην σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και έπαιξε ρόλο και στην ψυχολογία των αγροτών, ώστε να βγουν νωρίτερα στους δρόμους και στις εθνικές.
Αυτό που λένε επίσης οι αγρότες, μιας και ανέφερε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι η ενίσχυση που δόθηκε, και που δόθηκε Σάββατο βράδυ, λένε οι αγρότες, δηλαδή το τραπεζικό σύστημα λειτουργήσε Σαββατοκύριακο, λένε, η ενίσχυση που δόθηκε είναι μικρή, και πάντως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της παρακρατήθηκε για να, από τον ΕΛΓΑ. Mm-hmm. Για να πληρωθεί δηλαδή ο ΕΛΓΑ, και υπάρχουν αγρότες, λένε εδώ στην Καρδίτσα, στον μπλόκο του Ε65, που όχι απλώς το συνολικό ποσό της επιδότησης παρακρατήθηκε από τον ΕΛΓΑ, αλλά και επιπλέον ποσά από τους λογαριασμούς τους, όταν βεβαίως η πληρωμή στον ΕΛΓΑ αφορούσε μεγαλύτερο ποσό. Άρα δεν έχει μείνει κάτι επί της ουσίας. Αυτό που λένε σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι μικροί και μεσαίοι αγρότες δεν ευθύνονται για αυτά που γίνονται. Ζητούν λοιπόν τα χρήματα να δοθούν πίσω από εκείνους που τα πήραν και να δοθούν και τα ονόματά τους στη δημοσιότητα.
Ναι, γιατί αυτό δημιουργεί και μια καχυποψία. Πήρες εσύ, δεν πήρα εγώ. Το καταλαβαίνω έτσι όπως το θέτεις, και είναι ένα ορθό αίτημα έτσι όπως τουλάχιστον το μεταφέρεις στους ακροατές εδώ στο Earth News Radio. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε. Εν τω μεταξύ, οι δύο συλληφθέντες από το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στην διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος. Αγρότες βρέθηκαν κατά τη μεταγωγή τους μπροστά στο δικαστικό μέγαρο προς συμπαράστασή του. Να τους ακούσουμε να περιγράφουν όσα έγιναν εχθές.
Την ώρα που υπήρχε αυτή η αναμπομπούλα, κάποια άτομα, όπως και ο πατέρας μου και εγώ και η αδερφή μου, όπως και στα βίντεο, περάσαμε από τον παράδρομο να μπούμε από την άλλη μεριά. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας διαπληκτισμός με τον αστυνομικό. Είχε ήδη συλληφθεί από τους αστυνομικούς και κρατιότανε. Πήγαμε να ζητήσουμε να ανοίξουν λίγο για να μπορέσει να ανασάνει. Τονίσαμε επανειλημμένα ότι έχει χειρουργηθεί 2 φορές, ότι είναι άρρωστος. Αυτή τη στιγμή έχει εισαχθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχει κάταγμα στο αριστερό πλευρό από την. Από τη στιγμή που τον έχει κάτω και τον πετάει με το γόνατο.
Δεν είμαστε εγκληματίες, είμαστε αγρότες και κτηνοτρόφοι που βγήκαμε ειρηνικά να διαδηλώσουμε. Δεχτήκαμε επιθέσεις από τα ΜΑΤ, αυτά καταγγέλουμε. Ζητάμε άμεσα να βγουν τα παιδιά από μέσα.
Επιστροφή και πάλι στα μπλόκα. Στα Μάλγαρα θα πάμε τώρα. Αγρότες από εκεί και τις γύρω περιοχές συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Εθνικής Οδού, όπου είχε στηθεί φραγμός από αστυνομικές κλούβες για να αποτραπεί είσοδο στο οδικό δίκτυο. Ο Κώστας Μπούρης είναι στην περιοχή και μας ενημερώνει για την κατάσταση αυτή την ώρα. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης? Δεν μας ακούει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι, τόνισε εμφατικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε, όπως θα ακούσουμε, ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε πλευρά με αφορμή τον ευνηδιαστικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού.
Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, αντιλαμβάνομαι το δικαίωμα, κανείς δεν το αμφισβητεί, της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περαιτέρω. Περισσότερων πραγμάτων. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποίησεις. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Έχουμε χρέος ως πολιτεία οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα. Ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει μήνα-μήνα, τρίμηνο-τρίμηνο, χρόνο-χρόνο, τους φόρους του. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές, ούτως ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν.
Στο πολιτικό αποτύπωμα όλων αυτών, οι κινητοποιήσεις των αγροτών προκαλούν και έντονη πολιτική αντιπαράθεση και σε αυτήν θα περάσουμε τώρα. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζεται ότι θα εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των αγροτών. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά για τα επεισόδια στα μπλόκα της Θεσσαλίας, αλλά και για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε τον Δεκέμβριο μήνα των μεγάλων πληρωμών και δεσμεύθηκε για ένα σύστημα αξιόπιστο και δίκαιο αναφορικά με τις επιδοτήσεις.
Φέτος ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και ταυτόχρονα με το καινούριο σύστημα η χώρα και στις καθαρές επιδοτήσεις, ναι. Δεν λέω αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και τα λοιπά, δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ και με το νέο σύστημα το οποίο θα έχει αν θέλετε και τη σφραγίδα των Βρυξελών θα γίνει μια εσωτερική ανακατανομή στο τέλος της διαδρομής υπέρ των εντιμότερων δηλώσεων, των ειλικρινέστερων δηλώσεων.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβεβαίωσε πως όσα χρήματα δικαιούνται οι έντιμοι αγρότες και εκτινοτρόφοι θα ανταλάβουν στο ακέραιο. Ο Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον Αντένα, σχολίασε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, σημειώνοντας πως είναι δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το συν 50% στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναπλήρωση στην απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων, τα ζώα των οποίων έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς και θα δοθούν το 50% των αποζημιώσεων που έχει δοθεί την προηγούμενη περίοδο για ζαοτροφές σε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση σε αυτή τη δύσκολη στιγμή εξαντλεί κυριολεκτικά κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που έχει προκειμένου να στηρίξει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.
Στην αντιπολίτευση τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε στο Όπεν ότι ο πρωτογενής τομέας καταστρέφεται και εξέφρασε τη στήριξη του κόμματός του στους αγρότες.
Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας. Έχει μειωθεί η παραγωγή κόκκινου κρέατος στην Ελλάδα 30%. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% σε συντελεστές όπως ζωοτροφές, φυτοφάρμακα και χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τους λέγανε ο κύριος Χατζηδάκης και η κυβέρνηση και ο κύριος Σιάρας ότι 27 Νοεμβρίου θα πάρει τα χρήματά στο 70% βασικών ενισχύσεων. Πήραν το 40% οριζοντίως, κάποιοι έχουν πάρει 15-20%.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο κόκκινο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγανακτισμένους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Θέλω να καταγγείλω πρώτον. Τον αυταρχισμό, τον απροκάλυπτο αυταρχισμό και τη βία κατά των αγροτών που κινητοποιούνται γιατί δεν υπάρχει ζωή στην Ήπεθρο και τους την αφαιρεί ο κύριος Μητσοτάκης και να ζητήσω την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων. Από τη μια μεριά αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει πλάτη να κλέψουν τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών και από την άλλη μεριά έχει βάλει τα μάτια να τα χτυπάνε.
Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ θα βάλει εμπόδιο όπως προσπάθησε σήμερα στο μαζικό ξεσηκωμό στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, είναι βαθιά γελασμένη. Το μόνο που θα καταφέρει είναι να φάει τα μούτρα της.
Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία είναι στο μη περαιτέρω για τον αγροτικό κόσμο. Mm-hmm. Και ανταυτού έχουμε την κυβέρνηση η οποία στέλνει τα ΜΑΤ και με δακρυγόνα προσπαθεί να διαλύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Επαναλαμβάνω, εξαπάτηση και ντροπή.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για κυβέρνηση βίας. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σημείωσε ότι οι αγρότες δεν αντέχουν την κοροϊδία. Κάτω τα χέρια από τους αγρότες, το μήνυμα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, που κάλεσε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στη Βουλή να απαντήσει για την αστυνομική βία κατά των αγροτών που διαμαρτύρονται. Να δούμε τώρα τι έγινε με τον Τούρκο, ο οποίος εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων με 8.000 παράνομα εμβόλια ευλογιάς από τη γειτονική χώρα. Με την διαδικασία του αυτοφόρου οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης ο 40χρονος, όπως θα μας πει ο Δημήτρης Σταματάκης. Και δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιο περιστατικό. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο.
Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης?
Λοιπόν, είναι γνωστό ότι ο Τούρκος, ο οποίος είναι 50 χρονών, να σου πω, 50 είναι, ο οποίος προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη, η μητέρα του είναι Ελληνίδα, κατάγεται από την Ξάνθη, έφτασε την Παρασκευή το βράδυ στο Τελωνείο των Κήπων. Εκεί σε μια ειδική κρυπτή, και αυτό έχει σημασία γιατί θα καταλάβει το γιατί στη συνέχεια αυτού του ρεπορτάζ και τον όσο θα σας πω, προσπάθησε να περάσει αυτά τα εμβόλια, 8.000 εμβόλια, μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Αντιλαμβάνεσαι ότι επαρκεί για, όχι για ένα κοπάδι, αλλά για πολλά κοπάδια ζώα. Προσπάθησε να τα περάσει αυτά τα εμβόλια. Τα εμβόλια αυτά ήταν μια τουρκική εταιρεία που εμβολιάζονται τα πρόβατα για να αποφύγουν την ευλογιά. Έτσι λένε οι Τούρκοι. Κάτι το οποίο υπάρχει αντίθετη άποψη από του ελληνικού, από του Έλληνε κτηνιά του. Εκεί εντοπίστηκε από του Τελωνιακού, συνελήφθη. Το Σάββατο πήγε στον εισαγγελέα, ζήτησε αναβολή για να γίνει το αυτόφορο. Ήταν να γίνει σήμερα το πρωί. Η δικηγόρο του είχε μία άλλη δίκη στη Σύρο, έλειπε, απουσίαζε και γι' αυτό πήρε αναβολή. Θα γίνει την Τετάρτη γι' αυτό η διαδικασία. Τώρα, δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Είχαμε ένα ακόμη περιστατικό το οποίο είχε γίνει κάπου στα μέσα Νοεμβρίου. Με έναν άλλον από την Κομωτινή, μουσουλμάνο, ο οποίος δουλεύει στις λαϊκές αγορές. Αυτός έφερε 1.200 εμβόλια από την Τουρκία. Αποδείχθηκε όμως ότι ο άνθρωπος δεν ήξερε τι κουβαλούσε, γιατί το δέμα του είχε δίπλα στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Δηλαδή δεν προσπάθησε ούτε να το κρύψει, ούτε να το γλιτώσει από τον έλεγχο των τελωνιακών. Σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος προχθές το βράδυ, την Παρασκευή το βράδυ. Mm-hmm. Λοιπόν, εκείνος καταδικάστηκε, έπεσε στα μαλακά, θα λέγαμε, καταδικάστηκε σε 9 μήνες φυλακή με αναστολή και 800 ευρώ πρόστιμο, ενώ του παραδόθηκε και του δόθηκε πίσω το αυτοκίνητο.
Ίσως βέβαια η καλύτερη κρυψώνα είναι το να μην κρύβεις κάτι για να μην δημιουργείς και μια. Ότι είσαι ύποπτος, έτσι, μια υποψία στις αρχές.
Αυτό μου λέγανε σήμερα στα δικαστήρια και οι τελωνιακοί που τον συνόδευαν και περίμεναν να γίνει η διαδικασία ταυτοφόρου, ότι αυτός προσπάθησε να μας ξεγελάσει, προσπάθησε να μας κρύψει και είναι σαφώς πολύ μεγάλη αυτή η ποσότητα. 8.000 εμβόλια φτάνουν για πολλά ζώα.
Και για το ερώτημα ζώα. Είναι πόσες άλλες φορές έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, χωρίς να
αυτό ακριβώς,
οι αρχές να έχουν εντοπίσει αυτές τις κινήσεις.
Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, υπάρχουν δημοσίευσεις από καθηγητές πανεπιστημίων, όπως ένας καθηγητής πρόσφατα μίλησε και για 1.000.000 εμβόλια ότι έχουν περάσει τη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστια αυτά τα νούμερα. Πάντως θα περιμένουμε Τετάρτη να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι θα πει και στην απολογία του κατηγορούμενος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, θα μείνει στο σπίτι ενός συγγενικού του προσώπου στην Ξάνθη και Τετάρτη θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για να περάσει από αυτή τη διαδικασία του αυτοφόρου.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Οξφόρδη να πάμε τώρα και το επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσε στο Λονδίνο το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Morgan Stanley και με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, εξηγώντας ότι σημειώνεται αύξηση στο πραγματικό καθαρό εισόδημα 22% τα τελευταία 6 χρόνια, ενώ την ίδια ώρα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο του Earth News, Δημήτρη Γκάτσιο.
Ολοκληρώθηκε η δημόσια συζήτηση του Πρωθυπουργού εδώ στην περιβόητη σχολή της δημόσιας διοίκησης Μπλαβάτνικ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στη στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα. Μια στρατηγική που έπεσε, ανέφερε χαρακτηριστικά, όθησε την ελληνική οικονομία στο μονοπάτι της ανάπτυξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το 2019 ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία είχαν ξεκάθαρο σχέδιο για την οικονομία. Έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία μας είναι εξωστρεφής. Η πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν που έχει ολόκληρη η Ευρώπη, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να προσθέσω επίσης ότι ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ποιες είναι οι προκλήσεις στον ορίζοντα της κυβέρνησης, για το ποιες είναι οι προκλήσεις στον ορίζοντα της Ελλάδας του 2030. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκη στάθηκε στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και του του τουρισμού, τόνισε ότι στόχος του είναι να μετατρέψει την Ελλάδα σε νούμερο ένα τουριστικό προορισμό για ολόκληρο τον παγκόσμιο χάρτη, ενώ πέρα από τον τουρισμό και την ναυτιλία στάθηκε ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, των logistics, της παιδείας. Πρώτη φορά ανοίγουμε την χώρα μας σε μη κρατικά πανεπιστήμια, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε επίσης στον αγροτικό τομέα της χώρας και τόνισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τον κάνει πιο εξωστρεφή. Στάθηκε επίσης ο Πρωθυπουργός και ερωτήθηκε για το λιμάνι του Πειραιά με αφορμή την διαμάχη της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα σεβαστούμε τα συμβόλαια που έχουμε υπογράψει, τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει προηγούμενες κυβερνήσεις. Χρησιμοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για μένα είναι σημαντικό να σεβόμαστε τους συμμάχους μας, αλλά επίσης και τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, σημείωσε χαρακτηριστικά.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα για να δούμε τη σοβαρότατη κρίση λειψιδρίας με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Αττική, με τη στάθμη των υδάτων σε Μόρνο και η Λύκη να έχει πλέον υποχωρήσει σε χαμηλό δεκαετίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις νεότερες μετρήσεις ο Μόρνος έχει χάσει περισσότερο από το 40% των αποθεμάτων του σε διάστημα 2 ετών, ενώ στην Λύκη η ποσότητα του νερού έχει επίσης μειωθεί κατά 40% μόλις τον τελευταίο χρόνο. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει την ενεργοποίηση καθεστώτος έκτακτης ανάγκης όσον αφορά στην κατανάλωση του νερού στο λεκανοπέδιο, ώστε να επιταχυνθούν σημαντικά έργα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει τη μεγάλη εικόνα αυτού που αντιμετωπίζουμε, αλλά και των προσπαθειών ώστε η Αττική να διασφαλιστεί τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια. Άγη, καλησπέρα. Κλισέ είναι, αλλά θα το πω. Για να μην πούμε το νερό νεράκι.
Ακριβώς ερχόμαστε, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον γνωρίζουν, και ερχόμαστε μία 30 χρόνια περίπου πίσω, όταν υπήρχαν ανάλογα προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών της Αττικής. Γι' αυτό και όχι τυχαία η κυβέρνηση δρομολογεί, όπως είπες και εσύ, το καθεστώς έκρηξης ανάγκης όσον αφορά την κατανάλωση νερού στο λεκανοπέδιο, ώστε και τα έργα να επιταχυνθούν αλλά και να διασφαλιστεί πως για τα επόμενα 30 χρόνια η κάλυψη των αναγκών της Αττικής θα είναι ικανοποιητική. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναπτύσσει παράλληλα η ΕΙΔΑΠ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και στο οποίο προβλέπονται επενδύσεις σε έξυπνα δίκτυα με συστήματα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών, καθώς και σε έργα επαναχρησιμοποίησης νερού, και να σημειωθεί πως οι τελευταίες ισχυρές νεροπτώσεις, όπως αναφέρουν εκείνοι που γνωρίζουν, δεν άλλαξαν τη μεγάλη εικόνα, καθώς στις περιπτώσεις των καταιγίδων το μεγαλύτερο μέρος του νερού καταλήγει στη θάλασσα. Τα δεδομένα και τα στοιχεία τα ανέφερε και εσύ, με μείωση 40% σε Λύκη και Μόρνο. Ουσιαστικά έχουμε επιδείνωση της υδρολογικής ισορροπίας και, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, κρίσιμη θα είναι και η ανταπόκριση των πολιτών ώστε να αποφευθούν φαινόμενα αλόγιστης ή υπερβολικής κατανάλωσης νερού, και υπογραμμίζουν πως υπάρχουν παραδείγματα από το εξωτερικό που δείχνουν πόσο σημαντική είναι η ταχεία αντίδραση τόσο της πολιτείας όσο και η υπεύθυνη συμπεριφορά των καταναλωτών προκειμένου να αναχιστεί το πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, ειδικοί και στελέχοι της ΕΙΔΑΠ με γνώση της υπόθεσης τονίζουν πως η πρωτεύουσα διανύει περίοδο έμμονης ξηρασίας που μπορεί να συγκριθεί μόνο με την περίοδο 88-94, και σε μεγάλο βαθμό να σημειώσουμε πως και η Νότια Γαλλία και η Ισπανία αλλά και η Ιταλία αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα με την Ελλάδα. Και όσον αφορά το πλάνο του σχεδιασμού, το οποίο θα γίνει και γνωστό και το επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση, θα έχουμε αξιολόγηση του νερού περισσεύει σε περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις. Θα συνεχιστεί και το έργο Εύρυτος, που προβλέπει την αξιοποίηση νερού κυρίως από τη λίμνη Κρεμαστών και στην οποία καταλέγουν επίσης οι ποταμοί Κρυπελιώτης και Καρπενησιώτης, ενώ έχουν σχεδιαστεί και πολλά μικρότερα έργα, έτσι ώστε να έχουμε λύσεις και κατά περιόδους αλλά και κατά τόπους.
Άγη, σε ευχαριστώ πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Τώρα, στο Ουκρανικό, ως παραγωγικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες Αμερικανών και Ουκρανών στην Φλόριντα ο πρόεδρος Τραμπ, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, στο Παρίσι, σε θετικό κλίμα διεξήχθησαν οι συνομιλίες Ζελένσκι Μακρόν και άλλους Ευρωπαίους και με άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα,
Το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών της των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ρούμπιο, επικοδομητικές συνομιλίες, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος.
Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Αντίστοιχο έχει γίνει και στη Γάζα, αν θυμάσαι. Οι πρώτες προσπάθειες δεν ευδοκίμησαν. Στη συνέχεια όμως επετέχθη αυτή η εύθραστη, εν πάση περιπτώσει, κυρία. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες για μια συμφωνία. Θέλουμε να σταματήσουμε τους θανάτους ανθρώπων, είπε, και πρόσθεσε πως μίλησε και με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στίβ Βίκοφ. Μίλησα μαζί τους και τα πάνε καλά. Προσέθεσε και ανέφερε πως θεωρεί ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να καταλήξουν σε συμφωνία, προσθέτοντας πάντως ότι χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά. Ο Ζελένσκι τώρα δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Γάλλο πρόεδρο διήρκεσαν αρκετές ώρες και επικεντρώθηκαν στον τρόπο τερματισμού του πολέμου, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να είναι πραγματικά διαρκής. Ο Ζελένσκι πάντως ξεκαθάρισε ότι το εδαφικό, η εγγύηση ασφαλείας αλλά και η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας συνιστούν τις μείζονες προκλήσεις των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη. Ανέφερε δε επίσης ότι μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο και με τη συμμετοχή του Βρετανού πρωθυπουργού Στάρμερ είχαν μια σημαντική ενημέρωση και συμφώνησαν να συζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτοπροσώπως, προσθέτοντας ότι οι ομάδες μας θα συντονίζουν τα προγράμματα για πιθανές περαιτέρω επαφές. Σύμφωνα με τον Guardian, θα να πούμε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τους οποίους μίλησαν ο Μακρόν και ο Ζελένσκι περιλαμβάνουν τους εταίρους τους από Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Νορβηγία, Φινλανδία, Δανία και Ολλανδία, καθώς και τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
τα
ΝΑΤΟ.
Τα αγκάθια παραμένουν πάντως.
Τα αγκάθια παραμένουν. Έτσι. Και αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι τα στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Ρωσία τον Νοέμβριο σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο του έτους όσον αφορά στα εδαφικά κέρδη, ενώ στα μέτωπα του πολέμου, κλείνοντας το θέμα, να πούμε ότι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με ρωσικό πύραυλο σήμερα στην πόλη Ντνίπρο, μεγάλη πόλη στην κέντρο-ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.
Δύο στοιχεία. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος, αλλά κατά κάποιο τρόπο στάθηκε στα ζητήματα διαφθοράς στην αυλή του πρόεδρου Ζελένσκι. Ένας ακόμη μοχλός πίεσης στον πρόεδρο Ζελένσκι. Επί της ουσίας εργαλειοποιούνται αυτά τα σκάνδαλα και από τους Αμερικανούς και από τους Ρώσους. Το άλλο που έχει επίσης ενδιαφέρον, και, το ενδιαφέρον στοιχείο.
Ο Αντρί Γέρμακ είναι το νούμερο 2 στην Ουκρανία. Σωστά. Και ο βασικός διαμεσολαβητής.
Ο οποίος μένει εκτός.
Ο οποίος μένει εκτός.
Το άλλο το σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα στο αμερικανικό σχέδιο λέγεται το εξής. Υπάρχει το σημαντικό στοιχείο ότι τα εδάφη που έχουν προσαρτηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί από τη Ρωσία θα γίνουν ρωσικοί από στρατιωτικοποιημένη ζώνη.
Buffer zone δηλαδή.
Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Θα δούμε πόσο εύκολο είναι αυτό να το αποδεχθεί η Ουκρανία. Ούτως ή άλλως ο Ζελένσκι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το ερώτημα είναι αν θα πείσουν οι Αμερικανοί τους Ρώσους για να υπάρξει η ειρήνη ή γίνονται απλώς κινήσεις παραπλάνησης από την πλευρά του Προέδρου Πούτιν. Ξέρουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε εχθές να τελείωνε αυτός ο πόλεμος. Ωστόσο, αποδεχόμενος ενδεχομένως τις ρωσικές απαιτήσεις, από την άλλη ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κ. Ρούμπιο, και δεν θέλει να τα σπάσει με την Ευρώπη, αλλά και δεν θέλει να δώσει και μια μεγάλη νίκη στον Πούτιν στο πιάτο.
Ο οποίος Πούτιν όμως κερδίζει χρόνο διαρκώς τους τελευταίους μήνες, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές μέσα από το μαγκαζίνο.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο μέτωπο της οικονομίας. Θα περάσουμε τώρα. Προθεσμία μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν οι ενοικιαστές ακινήτων που έλαβαν πολύ μικρή και καθόλου επιστροφή ενοικίου προκειμένου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Η ΑΔΕ δίνει δεύτερη ευκαιρία σε όσους είτε έκαναν λάθος στη δήλωσή τους είτε απέφυγαν να δηλώσουν το πραγματικό ποσό. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε μεν η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, ωστόσο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς, είναι κάτω από το 10%, δεν έλαβαν το ποσό που υπολόγιζαν με βάση τη διαίρεση. Δηλαδή είχαν στο μυαλό τους πόσα χρήματα έδωσαν πέρυσι για το ενοίκιο, έκαναν τη διαίρεση το 1/12, περίμεναν ένα αλφα ποσό και τους ήρθε ένα βήτα ποσό.
Το οποίο δήλωσαν ήταν το μηνιαίο ενοίκιο και όχι το ετήσιο, έτσι. Σε μεγάλο βαθμό έχει συμβεί αυτό.
Αυτό ήταν το συνηθέστερο, το πιο συνηθισμένο λάθος. Δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, το επίσημο ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το οποίο είχε ανέβει στην ΑΔΕ, έγραφε 400 ευρώ. Εντάξει, στην πράξη βέβαια μπορεί το ενίκιο να ήταν 800. Αλλά εμείς τώρα μένουμε στο τι έγραφε το επίσημο μισθωτήριο. 400 ευρώ. Αυτός, βλέποντας το 400, σκέφτηκε ότι αυτό έπρεπε να γράψει. Δεν έπρεπε να γράψει όμως αυτό. Έπρεπε να γράψει το 400 επί 12 μήνες, αν είχε μείνει όλο το χρόνο μέσα. Γράφοντας μόνο 400, η ΑΔΕ έκανε την εξής διαίρεση, ότι υπέθεσε ότι αυτός έδωσε μόνο 400 ευρώ σε όλο το χρόνο, οπότε έκανε 400 δια 12 και πήρε ένα πολύ μικρό ποσό. Κανονικά, αν είχε δηλώσει όλο το ετήσιο μίσθωμα, θα ήταν 4.800 ευρώ, οπότε εκεί θα έπαιρνε 400.
Υπάρχει θεραπεία, Άκη, σε αυτό? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να βελτιώσει ή μάλλον να διορθώσει το λάθος?
Λοιπόν, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου έχει το δικαίωμα, χωρίς μάλιστα πρόστιμο, να υποβάλει ο φορολογούμενος που έχει κάνει αυτό το λάθος και έχασε χρήματα, μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση στο Ε1. Αν είναι εξοικειωμένος με τα ψηφιακά, την υποβάλει μόνος του, δεν είναι δύσκολο. Αν όμως πάλι έχει απορίες, μπορεί να πάρει στο 1521, είναι η τετραψήφια γραμμή που θα ισχύσει μέχρι τέλος του έτους για να εξυπηρετεί τέτοιου είδους προβλήματα.
Το 1521, 1521. Ανήκει στην ΑΔΕ.
Στην ΑΔΕ. Ή μπορούν να στείλουν γραπτό μήνυμα στο διαφάνεια 1521, μάλλον στο 1521.ad.gr, όπου εκεί πάλι να εξηγούν τι έχει συμβεί και θα λάβουν μια απάντηση. Προφανώς υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου φοροτεχνικού.
Και με το IBAN έχουμε θέμα. Δεν έχει δηλωθεί το IBAN.
Ναι, πάνω από περίπου 30.000 φορολογούμενοι. Δεν ξέρω αν από χθες που είχαμε τα στοιχεία, αν μέχρι σήμερα κάποιοι από αυτούς το δήλωσαν, οπότε μπορεί να είναι μικρότερος ο αριθμός, αλλά μέχρι και χθες το βράδυ ήταν περίπου 30.000 φορολογούμενοι.
Άρα και
που δεν
εκεί υπάρχει θεραπεία. Αν δηλώσεις δηλαδή το IBAN, θα υπάρχει η επιστροφή.
Ακριβώς. Μπαίνεις, δηλώνεις το IBAN και σε λίγες μέρες λαμβάνεις την επιστροφή. Διαφορετικά πάλι στο τετραψήφιο της ΑΔΕ που αναφέραμε πριν, 1521, εξηγείς ποιο είναι το πρόβλημα και σου λένε ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσεις.
Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς μένουμε στις οικονομικές ειδήσεις. Πληρωμές μέσω Άιρις πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά από σήμερα όλες οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα που συναλλάσσονται με ιδιώτες καταναλωτές ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας. Στόχος να μπει τέλος σε καθυστερήσεις, σφάλματα στις συναλλαγές και στην γραφειοκρατία. Ακούμε το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Δημητρούλη.
Υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων οι πληρωμές μέσω του συστήματος Άιρις από σήμερα. Να πούμε ότι η εφαρμογή είχε ξεκινήσει αρχική ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου, ήταν η 1η Νοεμβρίου, αλλά δόθηκε παράταση προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Πράγματι, λοιπόν, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να συνδεθούν όλα τα συστήματα. Οι πληρωμές θα γίνονται μέσω του POS. Το πλεονέκτημα για τον καταναλωτή είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει μαζί του την κάρτα. Η συναλλαγή γίνεται απευθείας με χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος την εφαρμογή και να την περάσει από την κανονική συσκευή του POS. Να πούμε επίσης ότι τα ημερήσια όρια συναλλαγών παραμένουν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στα 500 ευρώ για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών και προς επιχειρήσεις, με μέγιστο όριο ημερησίου στα 1.000 ευρώ. Από την 1η όμως Ιανουαρίου του 2026, τα όρια αναμένεται να αυξηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίου και 5.000 ευρώ μηνιαίου για ιδιώτες, ένα μέτρο που σαφώς σηματοδοτεί τη σταδιακή επέκταση του συστήματος. Και για όσους όμως οι επιχειρήσεις, κυρίως για τις επιχειρήσεις, δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα. 10.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία, 20.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Από εκεί και πέρα όμως προβλέπεται και μία μείωση της τάξης του 50% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ακριτικές περιοχές. Να πούμε ότι θα υπάρξουν εκτεταμένοι έλεγχοι το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς το ότι γίνεται συναλλαγή μέσω Άιρις δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει αυτόματα όχι μόνο να εκδίδεται η σχετική απόδειξη, αλλά και να γίνεται και η ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος. Θα υπάρξει επίσης μία περίοδο συστάσεων από την πλευρά των ελεκτικών αρχών, δεδομένου ότι είναι μια καινούργια πρακτική. Στην αρχική δηλαδή φάση εφαρμογής του συστήματος θα τηρούνται μεταβατικές περίοδοι και θα γίνονται συστάσεις ιδίως σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων. Να κλείσουμε λέγοντας ότι από τα μέσα του επόμενου έτους το σύστημα Άιρις θα επεκταθεί και στο εξωτερικό.
Στον διεθνή ορίζοντα και πάλι, η Airbus εντόπισε ένα πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου δεκάδων αεροσκαφών τύπου Α320, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για κάτι ανησυχητικό για τα αεροσκάφη που πραγματοποιούν δρομολόγια, καθώς το πρόβλημα στη συντριπτική πλειοψηφία των αεροσκαφών ήδη αποκαταστάθηκε. Αναλυτικά μας ενημερώνει και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, πριν καλά-καλά αντιμετωπίσει το πρόβλημα με το ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία λογισμικό που καθήλωσε 6.000 αεροσκάφη, προέκυψαν, έρχονται νέες αναταράξεις.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και αφορά κυρίως τους χρόνους παράδοσης των αεροσκαφών. Η Airbus πάντως σε μια αστραπιαία επιχείρηση έχει ήδη αντικαταστήσει το ευάλωτο λογισμικό στη συντριπτική πλειοψηφία των Α320. Λιγότερα από 100 Airbus Α320 πλέον παραμένουν καθυλωμένα εξαιτίας του ευάλωτου λογισμικού στην ηλιακή ακτινοβολία από τα 6.000 συνολικά αεροσκάφη, τα οποία αφορούσε σχετική εντολή, όπως ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία. Η αναγκαία αυτή επέμβαση έγινε από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, όπως διευκρινίζει η ανακοίνωση της Airbus, εξηγώντας ότι συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για την τροποποίηση των λογισμικών αυτών. Να θυμίσω πάντως, Θάνο, ότι αυτό δεν, να μάλλον επισημάνω ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά στη δυνατότητα των αεροσκαφών να πετούν χωρίς προβλήματα. Σε αντίθεση με αυτό το πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί στα Boeing 737, τα Dreamliner, τα οποία καθυλώθηκαν σχεδόν για 2 χρόνια μέχρι να επισκευαστεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που είχε με τα flaps, τα πτερίγια, εν πάση περιπτώσει, τα οποία.
Δημήτρη, έχουμε γιορτές, έχουμε Χριστούγεννα, έχουμε διακοπές. Υποθέτω ότι όλο αυτό προκαλεί μια ανησυχία και μια καχυποψία και προφανώς σημαίνει και τεράστια ζημιά για την εταιρεία.
Ναι. Προς το παρόν έχουν επισκευαστεί όλα αυτά, όλο αυτό το πρόβλημα μέσα σε 3-24 ώρα, 4. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και αυτό έχει να κάνει με το αξιόπλο στον αέρα, εννοούμε, της Airbus. Ωστόσο δεν φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, ότι το πρόβλημα αυτό θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα στις μετακινήσεις των παραθεριστών.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 2 νέα αιματηρά περιστατικά σημειώθηκαν στην άσφαλτο τις τελευταίες 48 ώρες. Την Τετάρτη οδηγεί τεκνέως στον εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός του Ιωταχή που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο στην Αρτέμιδα. Την ίδια ώρα αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις του 29χρονου μετά το αρνητικό αλκοτέστ. Πάντως, όσοι ήταν μπροστά στη φωνική παράσυρση του 24χρονου και τον τραυματισμό άλλων 3 ανθρώπων, σοκάρουν με τις περιγραφές τους. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα για το περιστατικό η Γεωργία Κρυεμπάρδη.
Αναμένονται οι τοξικολογικές για να δούμε αν είχε γίνει χρήση ουσιών, καθώς ο 29χρονος είχε και παρελθόν με ναρκωτικές ουσίες. Φαίνεται πως είχε εμπλακεί σε τέτοιες υποθέσεις. Τώρα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στο σημείο, βρέθηκαν στο σημείο λίγα λεπτά μετά, καθώς όπως μας είπαν, μιλήσαμε μαζί τους και λίγο νωρίτερα ήμασταν εκεί, ο θόρυβος ήταν κοφαντικός. Ακούστηκαν 3 μπαμ, είπε συγκεκριμένα ένας μάρτυρας, καθώς λίγο νωρίτερα ο 29χρονος είχε χτυπήσει και ένα άλλο σταθμευμένο όχημα, καθώς είχε βρει και σε μία κολόνα και μετά κατέληξε στο σταθμευμένο όχημα που είχε μέσα την οικογένεια και τον 24χρονο που δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, ο θάνατος μάλλον ήταν ακαριαίος, καθώς άνθρωπος που ήξερε κάρπα και κλήθηκε στο σημείο για να βοηθήσει τον 24χρονο, έβαλε το χέρι του στον καρπό και στην καροτίδα και είδε πως δεν είχε σφιγμό. Τώρα συγκλονίζουν μάλιστα και τα όσα λένε για τη συμπεριφορά του 29χρονου. Αυτό λοιπόν που μας έχουν πει οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μάλλον δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Χαρακτηριστικά μας είπαν ότι ένας διασώστης του ΕΚΑΒ του είπε: καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει, έχεις σκοτώσει άνθρωπο. Και εκείνος φαίνεται αρχικά να κοιτούσε το αυτοκίνητό του, αν έχει πάθει κάποια ζημιά. Και μετά φαίνεται πως είπε: ναι, αλλά εγώ έχω χτυπήσει το αυτί μου, τι θα γίνει με αυτό. Να σου πω για την κατάσταση της υγείας της 29χρονης, της φίλης του 24χρονου, η οποία νοσηλεύεται. Εχθές υποβλήθηκε σε μια πολύ σοβαρή χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα και στην κνήμη αλλά και στο κεφάλι.
Εν τω μεταξύ, ένας 27χρονος Αλβανός συνελήφθη αργά χθες το βράδυ στην Καλυθέα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι έναν 26χρονο ομοεθνή του εξαιτίας προσωπικών διαφορών. Ακούμε όσα μεταδίδει για την υπόθεση ο Σπύρος Δαρσινός.
Σε αντίπεινα παραπέμπουν τα όσα περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού με την παράσυρση με αυτοκίνητο του 26χρονου αλβανικής καταγωγής στην περιοχή του Κολονού. Δράστης φέρεται ο 27χρονος ομοεθνής του, ο οποίος γύρω στις 10 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου πήρε φόρα με το όχημά του και παρέσυρε τον 26χρονο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Να πούμε, 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται. Το περιστατικό μάλιστα έγινε πάνω σε πεζόδρομο μπροστά στην Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Καταλαμβάνεται κανείς πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η μανούβρα, αυτός ο ελιγμός. Πέρα από τον τραυματισμό, θα μπορούσε του 26χρονου να τραυματιστεί και άλλος πεζός στην περιοχή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η πρόσκληση ήταν σφοδρή και αυτό ανάγκασε τον 27χρονο να παρατήσει το αμάξι και να φύγει από το σημείο. Στο όχημα φέρεται να επέβαινε και μια 23χρονη σύντροφος του 27χρονου, η οποία προσήχθη από τις αρχές, έδωσε κάποια στοιχεία, έδωσε τις καταθέσεις της και έπειτα, μετά από μία ώρα, η ομάδα βίας στην περιοχή της Καλυθέας εντόπισε τον 27χρονο και τον συνέλαβε.
Αλλαγή σελίδας. Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS είναι η σημερινή, με την κόκκινη κορδέλα να αποτελεί το διεθνές σύμβολο ευαισθητοποίησης και υποστήριξης για τα άτομα που ζουν με HIV. Μόνο στην Ευρώπη φορείς του ιού είναι τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Σοφία Πατραμάνη για να μας πει περισσότερα. Σοφία, τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΗ για την Ελλάδα? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στους πρώτους 10 μήνες του έτους, 526 νέα κρούσματα καταγράφηκαν, τα οποία αντιστοιχούν, αν θέλουμε να μιλήσουμε με ποσοστά, για 51 μολύνσεις ανά 10.000 πληθυσμού. Είναι τα ίδια περίπου με τα περσινά, δεν έχουμε κάποια μεταβολή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, πάντως υπάρχουν δύο ανησυχητικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι ένα στα τρία από τα νέα κρούσματα διαγνώστηκε με καθυστέρηση, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό από τα κρούσματα, που ανέρχεται στο 36,7%, μολύνθηκαν με ακαθόριστο τρόπο. Mm-hmm. Οι ασθενείς είπαν ότι οι ερωτικοί τους σύντροφοι δεν ανήκαν σε γνωστές ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι δεν είχαν πάρει τις απαιτούμενες προφυλάξεις και έτσι εκτέθηκαν στη μόλυνση από τον ιό του AIDS. Από το 1985, τότε άρχισε η καταμέτρηση των κρουσμάτων, έως σήμερα έχουν πεθάνει από AIDS 3.721 άνθρωποι, κυρίως βέβαια τις πρώτες δεκαετίες.
Από την εποχή του Billy Bo, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Για όσους θυμούνται την περίπτωση.
Ναι. Στη συνέχεια, τις δεκαετίες που ακολούθησαν, η αντιρετροϊκή θεραπεία, η οποία χορηγείται διαβίου σε όσους έχουν μολυνθεί, τους προστατεύει από σοβαρές νοσήσεις και έτσι δεν έχουμε πλέον θανάτους, ή τουλάχιστον δεν έχουμε αριθμό θανάτων που να καταγράφονται και να προκαλούν αίσθηση. Στη χώρα μας η αντιρετροϊκή θεραπεία χορηγείται δωρεάν σε 11.549 άτομα. Όμως, ένα ακόμα βήμα έγινε το 2025, mm-hmm. και εδώ και η χώρα ανταποκρίθηκε, καθώς πλέον υπάρχει και προφυλακτική θεραπεία, δεν μιλάμε για εμβόλιο, αλλά για προφυλακτική θεραπεία. Έτσι, τον τελευταίο χρόνο υπάρχει δυνατότητα να λάβουν προφυλακτική αγωγή πριν ή μετά την ερωτική πράξη, αντίστοιχα, εκείνοι οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή ήρθαν σε σεξουαλική επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου. Στη χώρα μας συνταγογραφείται η προληπτική αγωγή έως τώρα την έχουν λάβει 800 πολίτες. Το ότι συνταγογραφείται δείχνει ότι καλύπτεται από τα ταμεία και πληρώνουν απλώς τη συμμετοχή, ενώ η αντιρετροϊκή θεραπεία είναι εντελώς δωρεάν. Και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει τη σημασία της ενημέρωσης για την προστασία των πολιτών, λέγοντας χαρακτηριστικά: μην ξεχνάμε ότι η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περισσότερους, τώρα στα διεθνή θα επανέλθουμε, σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους έχουν στοιχήσει τη ζωή καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν σε 4 χώρες της Ασίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο.
Είναι ακριβώς αυτή η κλιματική κρίση η οποία αλλάζει το κλίμα άρδιν σε πάρα πολλές περιοχές και η Νοτιοανατολική Ασία το βίωσε με το χειρότερο τρόπο, ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί, εκατοντάδες είναι αγνοούμενοι και διαφορετικά μετεωρολογικά φαινόμενα προκάλεσαν καταρακτώδεις βροχές σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα, το μεγάλο νησί της Σουμάτρα, στη Δυτική Ινδονησία αλλά και τη Νότια Ταϊλάνδη καθώς και τη Βόρεια Μαλαισία. Μάλιστα, η Σρι Λάνκα και η Ινδονησία που επλήγησαν περισσότερο ανέπτυξαν σήμερα στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών, Θάνο.
Μάλιστα. Ωστόσο, οι εντυνόμενες απειλές των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας αυξάνουν τις ανησυχίες για επικείμενη στρατιωτική δράση.
Ναι, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ασκεί πίεση στο καθεστώς του Καράκας εδώ και αρκετούς μήνες, λίγους μήνες, και κάνει μια άνευ προηγουμένου επίδειξη ισχύως στο δυτικό ημισφαίριο. Απόψε, μάλιστα, θα έχει σύσκεψη στο Βαλ γραφείο για το ζήτημα αυτό. Να πούμε ότι κάθε νέα προειδοποίηση από το Λευκό Οίκο γύρει τον κίνδυνο να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια αδυσόπιτη πορεία προς μια στρατιωτική αντιπαράθεση και χερσαία που θα αποτελούσε ένα μεγάλο πολιτικό ρίσκο δεδομένης της αποστροφής του Αμερικανικού κοινού προς την ανάμειξη σε νέους πολέμους. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω.
Αν παραπέμπει, αν θυμίζει κάτι, Δημήτρη, αν παραπέμπει στην επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στον Παναμά το 1990, ναι. Θα μου πεις έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε.
Ναι, αλλά τότε επιτέθηκαν με σκοπό να κάνουν μια γρήγορη έτσι, επιχείρηση οι Αμερικανικές δυνάμεις. Τελικά εξελίχθηκε σε έναν πόλεμο όπου ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τις 2.000. Τότε επί προεδρίας George Bush Senior, του πατέρα Bush. Και να κλείσω με μία είδηση από την Ιταλία που έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι στην Ιταλία έγινε εντυπωσιακή ληστεία περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ στην επαρχία Ρέτζιο Καλάμπρια κατά μήκος της Εθνικής Οδού με στόχο ένα θωρακισμένο όχημα εταιρείας Security. Κατά τη διάρκεια της ληστείας οι ληστές πυροβόλησαν πολλές φορές και για να εμποδίσουν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τη διαφυγή τους έβαλαν φωτιά σε 2 αυτοκίνητα κατά μήκος του δρόμου και έριξαν και δεκάδες καρφιά στην άσφαλτο για να σκάσουν τα λάστιχα των αστυνομικών.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα και τον Νότι Ανανιάδη για να δούμε όσα συνέβησαν σήμερα στο Press Room, όσα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για αυτή την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε και κύριοι. Θα έλεγα ότι δεν ήταν μια κόντρα μόνο προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, αν και αυτός δέχτηκε λόγω της πολιτικής επικαιρότητας τα περισσότερα βέλη, διότι ο Παύλος Μενουνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε βέλη και προς τον το Πασόκ και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τον κύριο Βελόπουλο και προς τον κύριο Τσίπρα, εκτός του κυρίου Ανδρουλάκη. Να τα πάρουμε από την αρχή λίγο αν θέλεις. Mm-hmm. Σε μία ερώτηση Tech News Radio, σε εμάς δηλαδή, ο Παύλος Μενουνάκης απάντησε λέγοντας ότι το ρωτήσαμε γιατί πώς σχολιάζει ότι η Τουρκία είναι εκτός του safe και απάντησε υπενθυμίζοντας σειρά δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη, του Σωκράτη Φάμελου, του Κυριάκου Βελόπουλου και με ημερομηνίες μάλιστα για το πότε βρέθηκε εκτός, μάλλον τι λέγανε τότε και πώς βρέθηκε εκτός προγράμματος τώρα η Τουρκία. Σε ερώτηση συναδέλφου για την συμμετοχή του κ. Βενιζέλου με τον κ. Κώστα Καρμαλή στην επικείμενη γιορτή της Εθνικής Δημοκρατίας για τα 15 χρόνια λειτουργίας.
Στις 8 του μηνός νομίζω είναι.
Ναι, αφού ευλόγως είπε ότι ο πρέσβητος μπορεί να πηγαίνει οπουδήποτε, απάντησε στην ένσταση περί διακυβερνησιμότητας της χώρας, θυμίζοντας ότι εκτός των άλλων και το 2023 εμείς η ΕΡΤ θύμιζε ότι από όλες τις δημοσκοπήσεις κατά μέσο όρων λίγο πριν τις εκλογές του ο έτους εκείνου η Νέα Δημοκρατία είχε 31% όσο της έβαινε και μια χθεσινή δημοσκόπηση.
λέω θα ξαναπάμε 41% είπε χαρακτηριστικά, αλλά ας μην πανηγυρίζουμε. Από εκεί και πέρα, η ιστορία που αφορά την δήλωση, υπάρχει και μια ερώτηση δική μας πάλι, για τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη ότι εγώ δεν θα πήγαινα, δεν θα τολμούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα, το ρώτησα λίγο περιπτικά, ναι. Έτσι, με μια εύκαρη διάθεση, ότι πού πίνει καφέ ο κ. Μητσοτάκης, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης είχε πει εγώ δεν θα έπινε καφέ στη θέση ούτε του κ. Τσίπρα, ούτε του κ. Μητσοτάκη, απάντησε ότι εντάξει, ας είναι πιο εγκρατής, εμείς έχουμε υποστεί μεν όλες αυτές τις κατηγορίες όπως και το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η ουσία και η ουσία είναι κατά την κυβέρνηση και τον κυβερνητικό πρόσωπο και οι κυβερνητικές πηγές ότι πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2017, το 19, συγγνώμη, που βρίσκεται τώρα, ήταν ο ουραγός στην Ευρώπη, τώρα ένας εκ των δύο υποψηφίων είναι υπουργός για το Eurogroup, είναι υπουργός οικονομικών της. Και τέλος για το βιβλίο του κ. Τσίπρα, που ευλόγως ερωτήθηκε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αφορά, είναι μια μυθοπλασία, ο καθένας θέλει να γράψει και μπορεί να γράψει ελεύθερα όποιο βιβλίο θέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που θυμίζει είναι που ήμασταν χθες, προχθές πετάχτηκε ένας συνάδελφος και είπε και το υιοθέτησε ο κ. Μανάκης, ναι, προχθές, και πού βρίσκεται σήμερα.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κ.
Να θεωρηθεί το άρθρο 86. 7-17 δεν επιτρέπουν να ελεχθεί από τη δικαιοσύνη ο κ. Καραμαλής. Ο ΠΚΠ δεν επιτρέπουν τη δικαιοσύνη να ελεχθεί Βορύδης και Αβγενάκης. Πόσες φορές έχει εργαλειοποιήσει ο Πρωθυπουργός του άρθρου 86 για να καλύψει πολιτικές ευθύνες ενώ υπάρχουν δικογραφίες.
Τι ισοπαίδωση και ο μηδενισμός είναι η άλλη ουσιαστικά όψη της στρατηγικής του κ. Ανδρουλάκη που πατάει σε δύο βάρη και στο τέλος θα πέσει μέσα. Δεν θυμάμαι υπουργό δικαιοσύνης της δικής μας διακυβέρνησης να μιλάει για να πάρει Υπουργεία Δικαιοσύνης. Και εν πάση περιπτώσει, ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι δικαστής. Αν υπάρχει κάτι, κάποια οποιαδήποτε κρίση της δικαιοσύνης, η οποία έχει να κάνει με αυτό το οποίο συνέβη επί ΣΥΡΙΖΑ, που έχουμε αμετάκλητες καταδίκες, να έρθει να μας το πει. Αλλιώς γίνεται μια άλλη ζωή Κωνσταντοπούλου.
Και από την πολιτική επικαιρότητα στην αγορά, την Black Friday ακολουθεί σήμερα η Cyber Monday, το καθιερωμένο πλέον online εκπτωτικό γεγονός, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα τεχνολογίας και τα φυσικά καταστήματα. Ωστόσο, σήμερα ολοκληρώνουν τη σύντομη περίοδο των μεγάλων προσφορών. Η Κατερίνα Παπαγιάννη βρέθηκε νωρίτερα στην Ερμού και μας μετέφερε το κλίμα που επικρατεί. Την ακούμε.
Δανείουμε την τελευταία μέρα του τριμέρου προσφορών, η Cyber Monday, η ψηφιακή παράταση της Black Friday. Από νωρίς το πρωί σειραίει κόσμος εδώ στην Ερμού, τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, με σύμμαχο τον καιρό και καταστηματάρχες πέρι της Ερμού. Μας αναφέρουν 6-10 αγορές. Την μέρα της Black Friday, την Παρασκευή, έγιναν διαδικτυακά. Γιατί πολλοί καταναλωτές το πρωί περπατούν, βλέπουν τις τιμές, φωτογραφίζουν τα προϊόντα και τελικά ολοκληρώνουν την αγορά τους διαδικτυακά. Η Cyber Monday είναι μια συνήθεια που δεν έχει καθιερωθεί πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που κινείται η αγορά.
Αθλητικό δελτίο.
Και μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Εκτόσεις δεν έκαναν οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος και πέρασαν νικηφόρα από τρεις έδρες. Ο Ολυμπιακός αρχικά πέρασε 1-0, νίκησε στο Αγρίνιο το Παρετολικό. Ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα επίσης 3-2 το Λεβαδιακό, ενώ έπαιζε και με 10 παίκτες. Όπως και η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις κατάφερε να κάνει ένα εντυπωσιακό διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Έτσι οι τρεις πρωτοπόροι συνεχίζουν ακάθεκτοι. Απομακρύνθηκε αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός αρκετά από την κορυφή τώρα μετά τη μύτα του. Ενώ είχαμε Όφι Βόλος 0-1, Άρης ΑΕΛ 2-1 και Φυσιά Πανσεραϊκός 3-0. Ατρόμητος Αστέρας 0-1, Πανετολικός Ολυμπιακός 0-1, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 2-3 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-3, τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Super League. Και να κλείσουμε και με την Εθνική Μπάσκετ, η οποία έκανε το χρέος της απέναντι στην Πορτογαλία εκτός, αλλά στο Πόρτο έγινε αυτό το παιχνίδι. Είναι τα προκριματικά, η δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ του 2027. Νίκησε η Ελλάδα 76-68 στο Πόρτο.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Για τον αυριανό καιρό ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο. Η άνεμοι ασθενείς και στο Ιόνιο νότιο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 12 με 16 βαθμούς, στα νότια έως 17 με 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και καλό βράδυ σε όλους.